Rootsi kutsub missionärid. Pastor on kohaliku koguduse karjane hingehooldaja. Missionäraga peab olema valmis minema sinna, kuhu tema tööpõld teda kutsub. Evangeeliumi kuulutamisel on missionäril eriline roll. Missionär siseneb inimese igapäeva elu keskkonda, kuulutab evangeeliumi kodudes, kus on oma kombed ja arusaamad. Võib-olla, et keelgi tuleb tal kiirelt omandada. Missionäri töö ei ole kaugeltki mitte ohutu. See nõuab täit pühendumist. Karl Suur oli oma sõjakäigu Saksimaale sealt kaasa toonud mõned noormehed, kellele anti Prantsuse kloostrites tugev kristlik kasvatus. Kui Rootsist tuli kutse saata neil evangeeliumi kuulutusega kristlik missionär, siis valiti selleks nende noormeeste hulgast Ansgar. Ansgar on kuulsaks saanud Põhjamaade apostlina. Tänapäeva Rootsi aladel elasid tollajal svealased, lõunapoolses osas aga köötalased. Skandinaavia poolsaare ja põhjaosa asustasid saamid ehk laplased. Majandusliku poole pealt nii palju, et maapind Rootsis oli rammus. Põllud andsid head saaki. Lopsaka rohukasvuga aasadel kasvas jõudsasti kari. Palju oli metsa ja kalarikkaid jõgesid. Riigi vana keskus oli Uppsala. Ansgar asus teele kaupmeeste laeval. Oli aasta 829. Kuna kutse tuli otse Rootsi kuningalt, siis anti Ansgarile kaasa ka kuninglik kingituste pagas. Merel aga tõusis tugev torm. Oli karta kõige halvemat. Abi tuli ja inimesed küll päästeti, aga kõik muu jäi saagiks mereröövlitele. Rootsi oli ju ikkagi veel paganlik maa. Puupaljaks tehtuna jõudis Ansgar Birkasse, kus parajasti paiknes kuningas Eeriku residents. Ansgar suutis ennast koguda ja taotles kuninga vastuvõttu. Kuningas andis talle evangeeliumi kuulutamise loa. Frangi kuningas Louis Vaga ja Rooma paavst said kuulda, et missionitöö Rootsis edeneb hästi. Nad otsustasid, et Põhjamaade jaoks tuleb rajada kindel missionikeskus. Asukohaks valiti maatükk Elbe jõe alamjooksul umbes 100 kilometri kaugusele merest. See sai aluseks Hamburgi linnale 831. aastal. Ehitati ka 4 puust kirikut. Ansgar kuulutati peapiiskopiks. Hamburgi piiskopilinnusesse ehitati klooster kool tulevaste Põhjamaade evangeeliumi tööliste väljaõpetamiseks. Kuid siis tuli tagasilöök. Hamburgi alla ilmus 845. aastal ootamatult Taani kuningas Horik oma suure laevastikuga ja hävitas Hamburgi linna. Kogu ümbrus laastati. Koos rikkaliku sõjasaagiga viidi vangidena kaasa ka palju kristlasi. Õnne röövlitele see võidukas rüüsteretk siiski ei toonud. Kusagilt ilmusid kohale saksid, kihutasid neile järele, rabasid saagi endale ja läinud nad sellega olidki. Taanlased aga olla koduteel või kodus surnud mingisse kaasa toodud taudi. Horik ütles, et see oli nüüd küll jumala karistus neile. Ta otsustas kristlased vabaks lasta, nii pääses Ansgar eluga. Laastatud Hamburg ühendati Bremeni piiskopkonnaga. Bremeni piiskopi armualusena ei tundnud Ansgar endaga kuigi hästi. Õnneks kinkis keegi rikas aadliproua talle oma Ramelsloo jahimaja. Ansgari juurde kogunes ikka tema õpilased. Varsti kerkis kloostri hoone. Ansgar määrati Rooma paavsti otsusega Bremeni peapiiskopiks. Juhtus nii, et kuningas lähetas ta riigiasjus Taani kuninga Horiku jutule. Ansgar oskas võita Horiku usalduse ja talle anti luba ehitada Hedebisse ristiusu kirik. Kristlaste arv Rootsis hakkas päev-päevalt kasvama. Rootsi kuningas Olof kutsus kokku rahvaesindajate koosoleku, sest ristiusu kehtestamisel riigiusuks pidas ta vajalikuks oma rahvalt ja oma senistelt jumalatelt nõu küsida. Liisu heitmise juures seisis Ansgar ja palus nuttes jumalat. Liisk visati ja see langes ristiusu kasuks. Rahvas oli hämmeldunud, kuid otsustati, et ilmselt on Kristus siiski võimas jumal ja tema vastu panna ei tohi. Birkasse ehitati kirik. Ansgar seadis vaimulikud ametisse ja siirdus siis tagasi Bremenisse. Aasta pärast ta suri, pärast pikka ja rasket haigust. Kuigi ta ise oli arvestanud hoopis märtri surmaga. Tema tööd jätkanud piiskop Adalvard leppis Skoone piiskop Eginoga kokku, et nad lähevad koos ja kisuvad maha paganliku templi Uppsalas, sest kui see on maha lõhutud või veel parem maha põletatud, tuleb kogu rahva pöördumine iseenesest. Kuningas laitis siiski selle plaani maha. Põhjenduseks tõi, et sellisel juhul svealased mõistaksid neid surma ja kukutaksid troonilt ka kuninga ning kogu rahvas langeks tagasi paganlusse. Adalvard ja Egino läksid siis ära kötalaste juurde, kus ristiusk oli juba kindlamal alusel ja paiskasid põrmu ebajumala kujud ja võitsid Kristusele mitmeid tuhandeid. Aastal 1000 võttis Rootsi vastu ristiusu riigiusuna. Liivlased ja ristiusk. Liivlasi ei ole enam. Aga kuhu nad siis jäid? Lihtsalt sulandusid Läti rahva hulka. Väga palju liivi mehi hukkus, sõdades Lääne-Euroopas sisse tungijate vastu. Suur see liivimaa ei olnud. Hõlmas umbes 60-100 kilomeetri laiuse maariba Riia lahe rannikul Daugava kallastel. Hiljem laienes Liivima nimetus küll ka Lõuna ja Kesk-Eestile, aga need seal ei olnud liivlased, vaid sugulasrahvas eestlased. Oli aasta 1158. Läänemerel mässas kõva torm. Bremeni linna kaupmeeste purjelaev, mis oli teel Ojamaale, kaotas juhitavuse. Lõpuks leiti endid Rootsi ranna asemel hoopis Daugava jõe suudmes. Soodsat tuult oodates mindi rannale tundmatud maad uurima. Rannarahvas nagu pelglikud pärismaalased ikka, kadusid võõraid märgates metsa varjule. Kaupmehed uurisid siis nende elamute ümbrusi kaupmeheliku pilguga. Prahihunnikutes märkasid nad palju tühje meekärgi, millega kohalik rahvas ilmselt midagi peale hakata ei osanud. Kaupmehed korjasid kärjed endale ja asetasid nende eest rannarahva majatreppidele üht-teist. Järgmine kaubareis võetigi ette just Liivimaale. Liivlased suhtusid nüüd võõrastesse usaldavamalt. Vaja oli vaid tõlke. Sellest said kaupmehed üle nii, et laevapois unustati rannale maha. Järgmisel aastal oli tõlk juba olemas. Poisikesed õpivad omasugustega suheldes kiiresti keele ära. 1184. aastal tuli kaupmeestega kaasa Segeburgi kloostri preester Meinhard. Väga südamliku olemisega inimene. Ta jäigi sinna, lihtsalt Kristuse pärast ja ainult jutlustama, nagu on kirja pannud kroonik Bremeni Adam. Meinhard, kuigi mitte enam noor mees, suutis ka ära õppida liivi keele, vähemalt suhtlemistasandil. Kirjakeelt liivlastel selle ajal veel ei olnudki. Bütsantsi keiser ei söandanud isegi oma saadikuid mööda Daugavat Skandinaaviasse läkitada metsiku kirjaoskamatu rahva tõttu. Daugava kaldail. Kaks silmapaistvat liivlast, Alo ja Bieso ükskülast, võtsid esimestena ristimise vastu. Neile järgnes ka teisi. Pärast seda, kui leedulased olid ükskülas röövretkel käinud ja Meinhard koos liivlastega end metsas varjama pidanud, andis Meinhard liivlastele nõu ehitada ükskülla kivist kindlus, kuhu saaks ohtude eest kiiresti varjule pageda. Kuna liivlased selles ettevõtmises ikkagi kõhklesid, ostis Meinhard neil tüki maad, kutsus Ojamaalt kiviraiujad ja kindluse müürid hakkasidki kerkima. See oli esimene taoline. Liivlased lubjamörti ei tundnud. Seda imeehitist saabusid takseerima semgalid. Kui nad olid seda küllalt põlastanud, võtsid nad jämedad laevaköied, et kindlus jõkke ära vedada. See neil muidugi ei õnnestunud. Kuid ristiusku pöördumine lakkas, sest liivlased hakkasid kartma semgalite vihaseid ähvardusi. Meinhardile tuli kaaslaseks munk Theoderik, hilisem Eesti piiskop. Tema töötas Toreidas. 1189. aasta suvi oli põuane. See pandi Theoderiki süüks, et ta oma õpetusega on jumalaid vihastanud. Pealegi tuli ka päikese varjutus, mis kindla peale oli tema pahategu. Theoderik pandi hobuse selga ja hobuse ette maha asetati oda. Nüüd olenes tema edasine saatus sellest, kui ma jalaga hobune üle oda astub. Tema õnneks tõstis hobune üle oda elu jala. Toreidalaste pealik Kaupo oli sõjas haavata saanud. Ta ütles, et kui Teoderik ta terveks ravib, siis võtab ta vastu ristiusu koos oma perega. Teoderik tampis ise jumala poole ahastades rohtusid haavale peale panemiseks, kuigi ta end nende toimes sugugi kindlana ei tundnud. Tohterdamine siiski õnnestus. Haav paranes. Kaupo pidas ka sõna. Teoderiki meelekindlus, jõud ja julgus aga olid kadunud. Ta sõitis kaupmeestega ära ojamaale. Kuid liivlased saatsid talle sinna palve järele, et ta tagasi tuleks. Kui ta saabus, küsiti temalt irvitades, et kui palju sool ojamaal maksab. Teoderik puhkes nutma. Uuesti üritas ta lahkuda. Liivlased aga pidasid nõu teel ta ära tappa. Keegi siiski hoiatas Teoderiki. Nüüd põgenes Teoderik maalt salaja. Tegi nagu läheks haiget vaatama kaasas pühitsetud vesi. Ta jõudis Rooma paavsti ette ja palus abi. Paavst lubas korraldada risti sõja Liivimaale. Meinhard haigestus. Liivimaal oli ta elanud 23 aastat. Tundes viimse tunni lähenemist, kutsus ta liivlaste ja toreidalaste vanemad ja küsis, kas nad edaspidi soovivad elada ilma piiskopita. Ei, oli vastuseks. Üks külla saabus piiskop Berthold, esialgu küll ilma sõjaväeta. Ta korraldas liivlastele nii kristlastele kui ka paganaile kirikus piduliku vastuvõtu. Ta toonitas, et on tulnud liivlaste eneste kutsel. Kontakti aga tema rahvaga ei leidnud. Berthold pühitses surnute matmispaigaks Holmi kalmistu. Seni olid liivlased oma surnuid põletanud. Liivlased olid matmiskombe vastu. Nad lubasid Bertholdi enese tema kirikus ära põletada või siis maha lüüa või uputada. Berthold põgenes Saksamaale. Tagasi tuli ta sõjaväe saatel. Liivlastele pandi ette küsimus, kas nad võtavad ristiusu vastu või ei. Meie ei taha seda usku endale meeldegi tuletada, oli vastuseks. Ainult Kaupo koos pere ja lähikondlastega otsustas, et nemad Kristusest ei tagane ja seda mitte iialgi. Ometi lubasid nad oma rahvast aidata nii palju, kui see nendest oleneb. Liivlased ütlesid Bertholdile, et miks tõi ta kohale sõjaväe? Ta asugu oma piiskopi kohale nende üle, kes tema usu on vastu võtnud, teisi aga meelitagu sõnadega, mitte piitsahoopidega. Otsustati sõlmida vaherahu. Aga liivlased ründasid vaherahu ajal sakslasi, kes olid oma hobustele toitu otsimas. Vaherahu katkestati. Sakslased haarasid relvad ja liivlased põgenesid. Hobunaga vedas Bertholdi põgenike hulka. Berthold tapeti. Paavst Innokentius kolmas lubas kõigile, kes on valmis minema ristisõtta Liivimaale täieliku pattude andestust. 1198. aastal pühitseti Liivimaa piiskopiks preemeni toomherra Albert. Tema usumees ei olnud. Tema unistuseks oli omandada täielik ülemvõim Läänemere idakaldal. Albert viis missioni keskuse ükskülast üle vastrajatud Maarja katedraali, mille ümber soisel Karjamaal asus sel ajal veel kaks Liivi küla ja kuhu hakkas nüüd kerkima Riia linn. Oma võimu ambitsioonide tõttu tekkis Albertil lahkhelisid Võnnus asuvate ristisõdalastest mõõgavendade ordu rüütlitega. Võnnu oli vendide väikerahva asuala. Vendid olid kuralaste poolt Venta jõe äärest ära aetud ja siis lahkuma sunnitud ka Riia lähistelt, kuhu nad olid püüdnud endid sisse seada. Enamik vendidest tapeti, ülejäänud põgenesid Koiva jõe äärde lätlaste juurde. Ristiusu preestrite sõnum tundus neile lausa päästena. Alberti valitsuse 9. aastal oli ristitud kogu Liivimaa, kuid ristiusust olid liivlased veel väga kaugel. Järgnevate sõdade valusad löögid tabasid neid kõige raskemalt. Liivlaste elamud tühjenesid, neisse asusid elama lätlased. Muistsed eestlased võitluses võõrvõimudega. Kõige visamalt kõigist Baltikumi rahvastest kaitsesid oma iseseisvust eestlased. 13. sajandi algul oli neil üle 50 linnuse, mille asukohad olid hästi valitud. Tallinn, Tartu, Viljandi ja Otepää on rajatud muistete Eesti linnuste kohale. Linnused ehitati puust ja põllukividest, mis ilma mördita üksteise peale tõsteti. Eesti ja soome keeles on väga palju koodikeelseid sõnu. Paljud soome teadlased on seisukohal, et soomlased ja eestlased asusid Läänemere kaldale 8. sajandil. Enne asustasid siinseid paiku läänekootid, kes kootide enda ajalookirjutaja Jordaanise järgi olid Skandinaaviast pärit Ida-Germaani hõim. Samas on eestlaste mineviku kohta ka teistsuguseid seisukohti, et nad asustasid siinseid alasid hoopis varem. See võib ka nii olla, aga kahjuks puudub eestlastel enestel otsustav kirja pandud sõna. Ristiusu levik algas Eestis 11. sajandi paiku. Seda soodustasid majanduslikud ja kultuurilised suhted ümbritsevate ristiusuliste riikidega. Eestlased ei sõdinud niivõrd ristiusu, kuivõrd võõramaiste vallutajate vastu, kes nagu Raisa Kotkad Riia piiskop Alberti kutsel 13. sajandi algusaastail kohale lendasid. Muidugi suutsid nad eestlastele ka Kristuse evangeeliumi vastumeelseks teha. Või kui palju need võõrkeelsed kirikuõpetajad seda maarahvale selgitada oskasidki. Albert käis igal aastal Lääne-Euroopast värbamas ristisõdijaid Liivi ja Eestimaa alistamiseks. Kuigi kasinus oli ristirüütitele ideaaliks seatud, tuli kokku neid igasuguseid. Rootsastest ja taanlastest sõdalased Alberti alluvusse sattuda ei tahtnud. Taani kuningas Valdemar II maabus 1219. aastal koos Lundi peapiiskopi Andreasega tugeva väeüksuse saatele eestlaste Lindanisa linnust vallutama. Nad kiskusid selle linnuse maha. Eestlased neile vastu ei saanud. Asemele ehitasid taanlased tugeva Revali kantsi. Revali nimetus tuleneb maakonna Rävala nimetusest. Taani preestrid hakkasid Põhja-Eestis evangeeliumi kuulutama. Lemmu maavanem Tabeliinus oli lasknud end esimest korda ristida Ojamaal. Kui ta ka taanlaste poolt end ristida lasi, siis maksis see talle elu. Sakslased seda ei andestanud. Taani peapiiskop pidi jääma Eestisse Taani kuningase halduriks. Taani preestrid kiirustasid ristimisega niivõrd, et käskisid külavanematel ise inimesed veega üle pritsida ja külaette suur rist püsti seada. Piiskop Andreas kuulutas, et Eestimaa kuulub Taani kroonile. Rootsi kuningas Johan maabus Läänemaale. Tema lasi ehitada kindluse Lihulasse. Eestlased hävitasid selle. Sinna jäetud kaitsesalk oli liiga väikese arvuline, et oleks võimeline olnud kindlust kaitsma. Hiljem sakslased sundisid eestlasi selle uuesti üles ehitama. Rootsi ei tahtnud oma osast Eestimaal loobuda. Sõjaväe julgestusel asusid Rootsi misjonärid ristima ridalas, kuid vihased saarlased ründasid neid. Vaid vähesed suutsid endid päästa põgenemisega taanlaste juurde. Umbes 500 tapetut jäi maha. Üldse ei meeldinud piiskop Albertile taanlaste ja rootslaste ettevõtmised Eestimaal. Ta ruttas paavstilt õigust saama. Otsustati siis nii, et Taanile jääb Harjumaa, Rävala provints ja Virumaa. Lõuna-Eesti ja Saaremaa pidid moodustama Liivimaa hertsokkonna. Sakala maavanem Lembitu kutsus eestlased kokku võitlusesse välismaiste vallutajate vastu. Appi paluti tulla isegi venelastel, aga kui jumal võitu ei anna, siis ei aita inimlik vaprus. 1225. aastal lõppesid sõjad mandri osas tarbatu linnuse alistamisega ja kahe aasta pärast andis alla ka Saaremaa. Isegi pärast maa alistamist sakslased eestlasi ei usaldanud. Nad ei lubanud neil linnustes enestega koos elada. Ütlesid, et eestlased on kavalad, neil on valelikud silmad ja nad on väga sõjakad. Pärast Jüriöö ülestõusu müüs ka Taani Põhja-Eesti ära Liivi ordule, sest seda kauget ja vähe tulutoovat provintsi oli tal raske hallata. Eestimaa oli nüüd küll nii-öelda ristiusustatud, kuid tegelik kristlus sai eestlastele omaseks alles pärast seda, kui vennaste koguduse algatusel piibel eesti keelde tõlgiti ja seda levitama hakati. Milline usk siis eestlastel enne oli? Eestlastel nagu kõigil soome-uurilastel oli usk vaimudesse loitsudesse, nõidustesse, ennustamistesse, hingede surmajärgsesse rändamisse. Metsapuudel, mäeküngastel, jõgede järvede vetel olid nende arvates kõigil oma vaimud. Loomadest austati kõige enam madusid. Kui Jüri kirikõpetajad Hoor Helle asus piiblit eesti keelde tõlkima, siis sobivaid keelelisi vasteid otsides liikus ta inimesi küsitledes palju maal ringi. Teda huvitas, kuidas eestlased nimetavad kogu ilmamaa valitsejat. Vastuseks ta sai. See on Jumal. Soomlastel Jumala. Nõnda see ka eestikeelsesse piiblisse pandi. Mitte Gott nagu sakslastel ega Bog nagu venelastel. Ka mitte Taara, mis tulenes Skandinaaviat Hoorist, keda austasid skandinaavlaste mõjul saarlased, kes nendega tihedamates suhetes olid. Pisut oli Taara nimetus leidnud levikut ka Virumaal. Kuna püha nime sageli suhu võtta ei ole sobilik, siis nimetati jumalat ka lihtsalt Ukuks, vanaisaks. Templeid ega preestreid eestlastel ei olnud. Inimohvrid hiites aga ei olnud neile sugugi võõrad. Oferdati orje ja sõjavange, kuid ka tütarlapsi, kui neid peres liiga palju juhtus olema. Surnuid põletati. Raskelt haavatute ja vanurite elu lühendati. Kääritatud joogi tarbimine oli laialt levinud nii meeste kui ka naiste hulgas. Muistendite poolest oli Eesti rahvaluule rikkalik. Nii olla taevavõlvi valmis tagunud Ilmarine. Vanemuine oli lauluisaks, kunagi elanud maal hiiglasest Kalev oma poegadega. Toompea olla Kalevi hauakoht. Tema naise leinapisaraist aga tekkinud Ülemiste järv.